Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne în direct la emisiunea Repere și pentru această ocazie Adrian Andrei dorește să vă propună un subiect destul de interesant. Este vorba de subiectul superstiția la români. Subiectul acesta, sigur că interesează pe mulți dintre dumneavoastră, de aceea vom încerca să-l dezbatem în această ocazie, pentru că sunt multe elemente care întrec credința românilor atunci când punem accentul sau punem în paralel superstiția. De multe ori s-ar putea să apară în viața noastră o temere ca în ziua de marți să începem o anumită lucrare, într-o zi de luni să cheltuim banii, de ce nu atunci când ni se taie calea s-ar putea să ne întrebăm oare ne va merge rău astăzi, dacă ne întoarcem din drum, de asemenea e posibil să ne meargă rău în acea zi. Deși trăim într-un climat, deși trăim într-o zonă pur rațională, totuși superstiția a luat, se pare că, locul credinței. Credința adevărată în Dumnezeu, și în această ocazie vom încerca să descoperim care sunt acele elemente care au promovat aceste superstiții și de ce nu să descoperim unde ar trebui să fie așezată religia și credința în Dumnezeu astăzi. Toate aceste lucruri le vom dezbate împreună cu domnul pastor Daniel Horândău. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Iată că este un subiect destul de incitant, pentru că practica aceasta de zi cu zi sau superstițiile care au măcinat viața românului sunt practicate și astăzi. În unele zone, cel puțin, există chiar o tradiție bine întemeiată și, de ce nu, credința în Dumnezeu parcă este undeva lăsată în urmă, și să încercăm astăzi să descoperim care este sursa acestor superstiții și, de asemenea, cât de mult au fost ele încurajate de către biserică, cât de mult au fost promovate și publicitate, în așa fel încât oamenii să își abată gândul lor de la credința în Dumnezeu în aceste superstiții. Înainte de a descoperi care este natura lor, aș vrea să vă întreb, cum definim noi superstiția? Ce este ea?
Superstiția este o prejudecată care decurge la prima vedere din credința în spiritele bune sau rele, din credința în farmece sau în anumite forme de magie, și are la bază ceea ce tehnic vorbim animismul.
Ce reprezintă de fapt animismul?
Animismul nu este altceva decât credința în spiritele lucrurilor, când orice materie, copac, pământ, mare, foc, apă și așa mai departe, au în ele
un suflet.
În momentul în care ne gândim la superstiție, nu putem decât să afirmăm că este imposibil să raționalizăm, să raționăm că avem de a face cu ceva obiectiv, ci cu o anumită interpretare a unor evenimente care sunt legate de propria noastră imaginație, de anumite posibilități pe care ni le dorim în viața noastră.
Bun. Și totuși, atunci când observăm în jurul nostru, aceste superstiții au prins destul de mult, cel puțin în viața poporului român. Și spuneam mai devreme că în anumite zone există o credință foarte puternică, mai ales cei bătrâni, cei în vârstă, te judecă aspru dacă faci un lucru sau nu-l faci, și totul se învârte în jurul acestor elemente. Nu există totuși o influență biblică, o influență, dacă vreți, bisericească înspre zona aceasta. Cumva ele au fost promovate, au fost aduse în atenția poporului. Există doar la nivelul imaginației noastre? Aici sunt favorite? Sau există și o influență biblică, o influență bisericească?
Acum trebuie să ne recunoaștem că pe lângă imaginația omului, în a interpreta orice eveniment într-un fel în favoarea lui, ca să-i meargă lui bine, există și o influență a bisericii. Însă, ca să vorbim de o influență a bisericii, nu putem decât să spunem o lipsă a implicării ei, dacă acceptăm influența bisericii.
În ce ar consta lipsa implicării bisericii?
Și anume, dau un exemplu. cu ocazie la o mormântare, să spunem. În momentul în care oamenii transmit ceea ce trebuie făcut, mă refer la rudele celui care a decedat. Ele sunt dominate de întristare, amărâte că persoana dragă s-a stins din viață. Automat, persoanele din jur, am observat lucrul acesta chiar intensiv, vin și spun, uite, ai grijă să faci aia, să faci aia, să ai grijă să nu cumva să faci acel lucru, pentru că nu e bine. Apare și liderul religios prin preajmă, în mai multe culte vorbesc, nu mă refer în speță la un singur cult, și încearcă și el să-și spună o părere, pentru că altceva nu mai poate atunci, pentru că educația nu atunci se face, educația se face cu mult înainte într-un cadru cu totul special, și anume în biserică, când omul nu trece printr-o oarecare dramă, și pentru că nu intervine în acele momente, automat toată lumea crede, privitorii în special, că lucrul acela chiar așa trebuie făcut. Dacă ar fi să dau un simplu exemplu din speța dată, m-aș putea referi simplu la mormântare, că în momentul în care se dă de pomană, trebuie obligatoriu să se dea dintr-o parte în alta, peste locul în care este cel decedat, obligatoriu peste. Apoi, dacă cumva s-a uitat din greșeală o oglindă neacoperită, am văzut oameni tulburați tare. Dom'le, repede să căutăm un cearșaf, ceva alb, să acoperim cumva oglinda. Deja, și aici e un fundament teribil de păgân.
Deci toate lucrurile acestea se petrec sau se desfășoară într-un cadru religios.
Sigur.
Înmormântarea este un serviciu religios. Întrebam mai devreme, nu există totuși o influență bisericească în zona aceasta? Adică proveniența acestor superstiții care este? Nu sunt influențate și de credința în Dumnezeu și de latura aceasta bisericească?
Există o latură bisericească, însă aș vrea să subliniez puțin latura păgână a lor, dacă îmi permiteți.
Asta să fie sursa principală de proveniență?
Asta am descoperit în studiul de când mi-ați oferit ca temă de lucru acest subiect. Am descoperit că baza cam de acolo se trage. Faptul că au fost atât de intens dezvoltate în lumea noastră, în special în România, în special în mediul ăsta carpato-danubian, așa, faptul că s-au dezvoltat atât de mult ne transmite nouă că n-a existat o influență contrară. Dar aș vrea să subliniez puțin infuzia asta păgână a obiceiurilor superstiției, și anume, se povestește despre Xerxes, împăratul persan, care cu ocazie, cu mult timp în urmă, peste 2000 de ani, a creat un pod peste Dardanele. Podul, bineînțeles, a fost făcut destul de rezistent pentru acea vreme, însă la puțin timp după aceea, podul s-a frânt, a fost distrus. A dat un ordin împărătesc, a chemat tot stafful împărătesc lângă el, a dat un ordin împărătesc ca marea să fie biciuită cu 300 de lovituri. Pentru că se credea, vis-a-vis de animism, se credea că marea are sufletul ei, iar marea s-a împotrivit hotărârii lui de împărat de putere. Vă imaginați același lucru astăzi? Cu siguranță că sunt multe lucruri incluse în modul natural de credință al oamenilor.
Chiar aș vrea să vă propun să luăm în atenție.
Da?
Unele superstiții care sunt practicate astăzi, nu din dorința de a le face publicitate, nu de a le face cunoscut celor care ne ascultă astăzi sau ne urmăresc, ci aș dori ca să le luăm în atenție pentru că se practică atât de mult și să le descoperim sursa sau proveniența, originea lor. De exemplu, faptul că astăzi oamenii bat în lemn. Și nu care cumva să uiți de gestul acesta, da? Să nu cumva să uiți să faci lucrul acesta, mai ales atunci când te gândești că poți să alungi în felul acesta ghinionul din viața ta. De unde provine superstiția aceasta? Care este legătura?
Cu siguranță nu vă referiți la bătutul la ușă.
Nu.
Am o certitudine în această situație. Bătutul în lemn derivă din vechiul cult al druizilor. Ei credeau că omul este definit prin bătutul în lemn, pentru că în felul acesta invocă spiritul lemnului. Lemnul viu, de data aceasta în cultul druizilor, este un acoperământ, un veșmânt al sufletului vieții. Am găsit în cercetarea mea că atingerea lemnului însemna și o eliberare a sufletului rău din om, o eliberare, puterea de absorpție a spiritului din copac fiind mai mare. N-aș vrea să dezvolt atât de mult. Aș vrea să văd dacă...
Regula este una simplă. Și copacul respectiv sau lemnul respectiv are un suflet,
exact,
și nu face altceva decât să preia tendința aceasta rea din om sau spiritul acesta rău și să fie eliberat omul de acest spirit.
N-ar fi nicio dramă, pentru că cultul druizilor este știut ca un cult păgân. Drama apare atunci când observăm în cultele creștine, observăm o întreagă infuzie de atingeri de lemn. Unele mai sonore, altele mai pline de tandrețe. Și aș vrea să pomenesc două dintre ele. Unul este celebra toacă.
Se practică, se folosește astăzi în...
Exact, exact. Atunci când am cercetat despre toacă, am descoperit că acest nevinovat cântec al lemnului nu este altceva decât o formă care își are originea în păgânism, însă această afirmație nu ar sta în picioare dacă nu ar avea un fundament. Cu puțin timp în urmă, un reporter al ziarului Adevărul ia un interviu distinsului domn Iosif Selejan, Ioan Selejan, mă refer la episcopul Banatului, în care el este întrebat care este originea bătutului în toacă, la care el răspunde așa, citez, pentru ascultători sau telespectatori, el poate fi găsit acest interviu în ziarul Adevărul din 9 aprilie 2015. Toaca este un element arhaic în cultul bisericesc care provine din perioada necreștină. A fost folosit și de păgâni. Să ne amintim bătăile de tobe, spune el, în paranteză, incantațiile din lumea africană. Toaca a fost preluată de lumea creștină și stilizată. Vreau să vă spun că această afirmație șochează la prima vedere și la a doua și la a treia. Pentru că în fundament nu descoperim altceva decât o mărturisire publică a unui ritual păgân ce se practică, bineînțeles, cu altă interpretare. Și anume să vină lumea la biserică, etc. Însă eu cred că contează de unde ne alimentăm obiceiurile. Dacă noi avem ca bază Sfintele Scripturi în crez și în materie de manifestare a crezului, dacă avem ca bază o persoană și anume persoana Domnului Iisus Hristos, trebuie numai decât să pomenesc de ea acum, automat sursa obiceiurilor noastre nu vor fi niciodată obiceiurile păgâne.
Am spus să luăm în atenție câteva superstiții, tocmai ca să vedem originea lor și să descoperim dacă este una bună, folositoare, pe care să te bazezi sau ar trebui să ne canalizăm spre o altă sursă atunci când încercăm să ne manifestăm credința noastră. Bătutul în lemn am cam descoperit de proveniența lui, dar atunci când treci pe lângă un cimitir ar trebui să-ți ții respirația. De unde provine lucrul acesta?
Aș vrea să specific înainte ca să explic acest lucru că foarte mulți lideri religioși resping aceste superstiții. În momentul în care sunt întrebați direct, ei le resping. În momentul în care trebuie să iau o poziție publică împotriva lor, le frică de mulțime. Aș vrea să subliniez lucrul acesta. Asta e o dramă a credinței manifestate doar în mistic și nu în educație, în latura expresă a învățării a ceea ce se cred. Vis-a-vis de respirație, păgânii credeau că atunci când respiri pe lângă cimitir, poți respira sufletelor celor care recent au decedat. Subliniez cuvântul recent, pentru că astăzi nu se mai ține cont de treaba aceasta în creștinism, pur și simplu în unele zone ale țării, nu în toate zonele, chiar oamenii aproape că aleg calea cea mai scurtă sau dacă se poate să nu treacă pe acolo. Vezi de unde și frica să nu te apropii de cimitir noaptea. Tot dintr-o superstiție apare. Lucrul acesta n-ar fi o superstiție atât de vinovată, dacă aș putea să numesc așa, dacă nu ar avea la bază principiul nemuririi sufletului. Vedeți, dacă am avea la fundamentul credinței noastre Scriptura, Scriptura demontează piesă cu piesă, nu știu dacă ne permite emisiunea să cităm cum la creațiune, Dumnezeu când a creat omul, l-a creat din două entități reale, unul, țărâna pământului și doi, în cartea Genezei scrie atât de clar și frumos, și a doua entitate este suflarea de viață dată de Dumnezeu. Când omul moare, suflarea de viață merge la Dumnezeu, țărâna pământului merge în pământ, iar sufletul viu, care normal era format din cele două, nu mai există.
Și atunci nu mai există o interferență cu sufletul celor care au decedat
exact,
recent.
Exact.
Spuneți-mi, vă rog, de ce există această teamă, această fobie de ziua de vineri?
Am descoperit vreo trei explicații. Vineri, dar vineri e corelat de multe ori cu anumite cifre fatidice,
exact.
Și anume 13.
Dacă ar fi și într-o zi de marți, atunci cu siguranță.
E dramă.
Da.
E dramă. Momentul în care a apărut teama de vineri, popular, deci legendele spun, nu avem nicio bază biblică la lucrul acesta, cum că Adam și Eva ar fi fost izgonit într-o zi de vineri din grădina Edenului, cum că ziua potopului ar fi fost într-o zi de vineri, cum că nimicirea Sodomei și Gomorei ar fi fost într-o zi de vineri, dar dacă mă întrebați concret dacă am vreo bază la lucrul acesta, nu am nicio bază. Și mai este un lucru care poate fi interpretat ca superstiție, personal este o realitate, Biblia o confirmă, și anume că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit în ziua de vineri. Aceasta este o realitate, însă de aici până la transfera la o superstiție, în momentul în care ne întâlnim cu cea mai mare dovadă de iubire a lui Dumnezeu manifestată către om, este o distanță teribil de mare. Decât necredința într-un Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, care și-a dat viața pentru mine, mă face să cred că ziua în care El și-a dat viața pentru mine e una rea.
Da. Iată că atunci când abordez superstiția în perspectiva Bibliei sau a mesajul pe care Biblia îl transmite către om, nu mai stau în picioare aceste superstiții. Totuși, mai sunt câteva care sunt practicate în țara noastră și pe care nu aș vrea să le evităm atunci când vorbim de originea lor. Și anume, pisicile sunt, mai ales cele care îți taie calea, sunt considerate malefice. De ce?
Originea pisicii negre își are loc în Egipt, în Egiptul antic. Zeița Bast era reprezentată printr-o pisică neagră și culmea că după acel moment, ceea ce a produs dramă în multe case de creștini, datorită fricii pisicii negre provenite din Egiptul antic, a fost că fiecare persoană care din greșeală cumva avea o pisică neagră, neștiind lucrul acesta, oamenii erau mobilizați ca să ucidă femeia în mod special din acea casă. Sute de cazuri au fost înregistrate pe perioadă nu foarte lungă, datorită lipsei de educație și lipsa implicării a unui lider religios creștin. Se spune foarte clar oamenilor, măi oameni buni, nu pisica neagră
este problema.
Problema că eu nu vă educ, vă las în necunoștință, nu vă dau în mână o carte sfântă care să o citiți și așa mai departe. Aceasta ar fi fundamentul pisicii negre. Bineînțeles că vrăjitoarele și astăzi de multe ori sunt corelate cu pisica neagră, dar trebuie să recunosc, chiar oamenii educați, am observat că dacă cumva le trece calea o pisică neagră, opresc pe marginea lucru și fac tot felul de obicei. Una dintre ele, am văzut cu ochii mei, așa ar fi mătăniile. Coboară din mașină și fac mătănii, alt obicei păgân.
Mai sunt câteva superstiții. Vreau să le iau în atenție în grabă, pentru că apoi vreau să descoperim care este rolul bisericii în raport cu aceste superstiții. Se spune că dacă spargi o oglindă, vei avea parte de 7 ani de ghinion. Aminteați dumneavoastră mai devreme în cadrul înmormântării, dacă o oglindă nu este acoperită, atunci e tragedie în casa respectivă. Care este sursa acestor elemente care vedem că astăzi sunt la rang de practică puternică în viața românului?
Explicația superstiției prima care ați dat-o dumneavoastră are tot origine păgână. De ce? Pentru că la vechii păgâni, în special cei bogați, dacă cumva o slugă spărgea o oglindă, era terminată psihic și financiar, pentru că oglinzile erau foarte scumpe, iar ei, iar lor li se lungea perioada de slujire în acea casă, de muncă silnică, neplătită, cu încă 7 ani, atât costa o oglindă. Acum, revenind la alte obiceiuri vis-a-vis de oglindă, în numeroase locuri ale țării noastre, numite creștine, există o frică de a privi în oglindă la mormântare. În special, familia este rugată de rude, și nu doar de rude. Chiar am observat că, în special, rudele mai religioase, mai pioase, au grijă ca să acopere oglinzile, ca nu cumva spiritul, duhul celui decedat să se vadă în oglindă, el astfel devenind strigoi. Vis-a-vis de strigoi, mai există un obicei din păgânism în care apar spartul cănilor de lut sau spartul oalelor de lut. Dacă cumva oalele de lut sunt lăsate cu gura în sus și nu sunt întoarse invers, automat sufletul celui decedat intră în acea oală și se transformă în strigoi. Doamne, ce bine că avem Scriptura! Ce bine că Scriptura nu susține aceste povești nemuritoare și totuși adoptate ca și credințe.
Vom ajunge la aspectul acesta, să descoperim și ce spune Sfânta Scriptură cu privire la aceste obiceiuri, chiar basme, băbești, le numește Sfânta Scriptură. De unde e obiceiul acesta de a felicita, de a gratula pe cineva cu salutul noroc și sănătate? Poate fi pus tot în categoria superstițiilor?
O, sigur că da. Sigur că da, pentru că i-am descoperit baza. Nu avem dreptul să afirm asta. În secolele 5 și 6, un cleric puternic la acea vreme, Grigore I, Papa Grigore I, ca soluție de a rezolva dezvoltarea unei molime, da, care afecta pe atunci pământul, a spus așa, în momentul în care se strănută, să se spună noroc și sănătate. Și a dat chiar un edict. Edictul acesta este păstrat. A dat chiar un edict ca lucrul acesta să se întâmple la toți credincioșii, la toți binecredincioșii. Asta este baza. De ce am spus că este păgân? Pentru că în momentul în care tușeai, transportai cu tine partea rea din sufletul tău. Iar partea ta din sufletul tău, care o transportai la strănut, automat avea ca fond boala care o aveai în tine. Yes, încurcată.
Sunt lucruri, chiar este o realitate, iraționale. Deși trăim într-o lume, spuneam la începutul emisiunii că avem pretenția că suntem oameni raționali, care avem și o pregătire în secolul în care îl trăim, și totuși vedem că superstițiile care sunt iraționale nu dispar din practica, poate chiar de zi cu zi,
și asta,
a poporului român.
Și asta datorită credinței mistice. Pentru că dacă credința noastră ar avea o bază rațională pe care să o descoperim, să ne atragă și să ne schimbe viața, automat zona aceasta mistică, care nu trebuie explicată, bazată pe principiul crede și nu cerceta, acceptă orice ți se spune, fără ca să-ți dezvolți un filtru al interpretării raționale, pentru că, dați-mi voie să vă spun, raționalitatea, gândirea analitică, nu are ca proveniență doar iluminismul, cum de multe ori se spune, ci are ca proveniență, dacă e bine structurată, înțelegerea concretă, și anume acceptarea că Dumnezeu m-a creat și m-a creat o ființă rațională. La întrebarea dumneavoastră de ce are loc acest lucru, n-aș putea să afirm decât că credința în superstiții este o întoarcere la vechea credință păgână. Irațională, mistică, demonică chiar. La o îndepărtare de credința în Creatorul care m-a făcut și care mi-a oferit ceva pe înțeles. Vreau să subliniez doar un lucru ce mi-a oferit Creatorul pe înțeles. Ia auziți, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. 2. Le-a dat oamenilor o grădină ca să o lucreze și să o păzească. 3. Nu neapărat în ordinea asta, le-a dat o zi în care să se întâlnească cu Creatorul lor, și anume a 7-a zi după Scripturi, sâmbăta, în care să se întâlnească cu El. Nu văd aici nimic mistic, nimic de neînțeles, văd tot așa de simplu și de frumos.
Iată că ar trebui să ne schimbăm puțin viziunea atunci când ne raportăm la superstiții și de asemenea la credința în Dumnezeu. Este momentul, dragi ascultători și telespectatori, ca să interveniți și dumneavoastră dacă aveți unele întrebări sau sugestii și puteți face lucrul acesta sunând la numărul de telefon 0314 378 379 și puteți adresa aceste sugestii, întrebări sau frământări pe tema subiectului pe care noi îl dezbatem astăzi. Atunci când ne referim la anumite zone din țara noastră, spuneam că există unele superstiții foarte bine puse la punct, practicate de către mulți creștini. Acum, când privim la aceste categorii de persoane, ar trebui să vedem dacă unele sunt înclinate mai mult spre superstiție sau nu. Ne puteți face un portret robot a omului superstițios?
Aș îndrăzni să-l fac, însă l-am preluat de la Richard Wiseman, un renumit profesor. El a făcut acest portret în cadrul Universității Hertfordshire, în care a adunat peste 1000 de subiecți și a vrut să vadă cât la sută în viața lor, în elementul crez, adică în ceea ce cred, sunt superstiții sau lucruri concrete la care au bază, fundament biblic. Pe primul loc, elementul de bază al portretului omului superstițios a fost că el este îngrijorat. Este o marcă înregistrată a omului superstițios. El tot timpul este îngrijorat. Doi, pe al doilea loc, este că el este obsedat de control. El vrea ca toate lucrurile să le aibă sub control. Nimic să nu-i scape și, mai mult decât atât, își dezvoltă și o posesivitate agresivă și de cele mai multe ori el este neasertiv. Adică el întotdeauna își va dezvolta dominarea celui de lângă el sau indiferența lucrurilor care li se întâmplă. Apoi, s-a observat că persoanele din mediul rural sunt mai
înclinate
spre superstiție. Tinerii care încă nu au o bază asupra crezului lor, până să și-l dezvoltă, sunt hrăniți de cele mai multe ori cu horoscop, cu o bază care vine dintr-un fond nerealist. Și vedeți, cititorii în stele, dacă mă refer puțin la horoscop, dacă ne referim la cititorii în stele, ei aveau un loc foarte important în Babilon, despre care Cicero vorbește ceva foarte important. Cicero spune că în Babilonia lipsa educației poporului era ridicată la rang de jertfă pentru împărat. Lucrul ăsta m-a surprins.
Foarte interesant. Avem un apel telefonic, pentru că am deschis capitolul acesta. Telespectatorii și ascultătorii pot interveni. Bună dimineața, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Bună dimineața, am și o întrebare. Nu știu dacă chiar pe subiect, că am intrat un pic mai târziu, am dat drumul la radio. Mă interesează și pe mine. Eu, în familia mea, am membri care s-au botezat, deși Biblia eu știu că am citit-o, eu fac parte din altă religie, care spune un singur domn și un singur botez, deși, v-am spus, membrii mei de familie sunt botezați de 2-3 ori. Este un ritual sau ce?
Am înțeles întrebarea și frământarea dumneavoastră. Da, oarecum se atinge subiectul emisiunii noastre, da? E vorba de un ritual exterior, de un obicei, de o formă a credinței care ți-o manifeste atunci când decizi să fii ucenicul lui Iisus Hristos. O persoană care se botează de mai multe ori în viața aceasta. Este păcat? Este un ritual? Doar ce se întâmplă? Ce spune Biblia? E condamnabil lucrul acesta sau nu?
Cred că distinsa doamnă care tocmai a apelat are o frământare serioasă asupra problemei și îi mulțumim frumos pentru apel. Ceea ce pot să îi răspund astăzi este să folosesc din Scriptură baza botezului. Domnul Iisus Hristos, după înviere, după ce s-a îndreptat serios spre ceea ce înseamnă împlinirea șederii lui pe pământ, afirmă în Marcu la capitolul 16, versetul 16: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine va dar cine nu va crede va fi osândit. Acest verset l-am citat ca bază a răspunsului meu. Și anume, în momentul în care un om crede cu adevărat un lucru și în timp descoperă că acel crez e de fapt o superstiție și nu și are rădăcinile în Scripturi, iar el este deja botezat, conform Sfintelor Scripturi, el n-a crezut până atunci, ci lui i s-au adus niște dovezi, i s-a spus să creadă pur și simplu că îi spune o imitate clericală, da, un lider religios, și pur și simplu, dacă acele persoane din familia distinsei doamne s-au botezat pentru că au descoperit adevărul Scripturii, n-au greșit cu nimic.
N-au greșit. Lucrul ăsta contează foarte mult. Avem încă un apel telefonic pe care mă grăbesc să-l iau în atenție. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi.
Bună ziua, sunt Marius din Vatra Dornei. Popoarele au fost botezate, au fost creștinate de-a lungul timpului, cu sau fără voia lor. Au avut înainte un fond precreștin, păgân. Și atunci mă întreb dacă aceste popoare au fost cu adevărat pregătite să primească creștinismul și practicile sale. E ca și cum un medic stomatolog nu face altceva decât să pună o plombă într-o carie fără să o curețe.
Exact.
Mulțumesc, bună ziua.
Da, mulțumim și noi pentru afirmația dumneavoastră. Iată că este o dovadă istorică, da? Unele popoare au fost cucerite, au fost forțate să creadă un anumit crez creștin, poate, sau de altă natură. Putem vorbi de o schimbare a inimii și există chiar o influență acolo, da? O sursă păgână. Acum, astăzi, noi criticăm oarecum influența aceasta, dar așa s-a întâmplat în istorie. Mai putem schimba ceva, domnule pastor?
Distinsul domn a avut ca bază creștinarea în masă. Într-adevăr, este drama creștinismului. Drama creștinismului pe care Domnul Iisus Hristos, cât a fost pe pământ și a promovat creștinismul prin însăși viața lui, nu a promovat-o deloc. Ba mai mult, după 3 ani și jumătate de umblare printre oameni, s-a mulțumit cu 12 lângă el și aceia înainte...
A influențat lumea pe viitor.
Și aceia au influențat lumea, iar influența s-a dat în timp. Pocăință la comandă, schimbarea vieții la comandă nu există. Nu există acceptare fără ca să fiu convins. Și culmea, o culme frumoasă, este că Dumnezeu are răbdare cu mine. Are răbdare cu telespectatorii și spectatorii dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Are răbdare ca ei să se convingă. Știți, ce nu vine din convingere, vine de la cel rău.
Chiar dacă a existat o creștinare în masă, totuși există astăzi libertatea de a studia, de a cerceta, să vezi originea unor asemenea superstiții, dacă au o bază biblică și de asemenea să te îndrepți către ceea ce contează, da? Adevărul din Scriptură și Iisus Hristos care îți poate oferi mântuirea.
Așa este.
Revenim la aspectul acesta al superstițiilor. Ați făcut un portret robot al persoanelor care sunt înclinate spre partea aceasta a superstiției. Am în atenție o statistică mondială în care România ocupă unul din primele locuri la capitolul superstiții. Deși poporul român și de asemenea conducătorii religioși de astăzi chiar transmit ideea aceasta că noi suntem un popor creștin de peste 2000 de ani. E interesant că se pune accentul pe creștinism, dar totodată se pune accentul mare și pe superstiție. Ce spuneți de această, este o fericită sau nefericită performanță a poporului român?
Acum, nu doar în la capitolul acesta negativ, avem noi locurile fruntașe.
Mai sunt și altele.
Mai sunt și altele. Dar asta nu ne mulțumește. Asta nu ne face să stăm pasivi, iar atunci când e nevoie să afirmăm niște adevăruri, să nu putem face datorită presiunii mulțimii. Dimpotrivă, dacă ar fi să facem diferența astăzi, am putea afirma că schimbarea trebuie să vină de la fiecare individ. În momentul în care fiecare individ își analizează viața și se întreabă ceea ce crede el, de unde vine, care e proveniența crezului său, în momentul respectiv are două posibilități. Unu, întreabă liderului spiritual care este sursa învățăturilor care i le-a predat și nu e nicio rușine să mergi la liderul tău spiritual, ori de ce credință ar fi el, să-l întrebi.
Spuneați mai devreme că acești lideri nu susțin în particular, nu susțin aceste superstiții.
Sigur că da.
Dar totuși la influența maselor nu se mai împotrivesc.
Nu se împotrivesc public niciodată. Pentru că am fost cu
ocazie... Și atunci
lumea
nu este în confuzie. Dacă mergi să discuți în particular cu liderul tău religios, să spună una, iar în practica de zi cu zi, în fața mulțimii, să spună alta. Ce să mai creadă bietul om?
Știi ce s-a întâmplat? Layard spune ceva, marele arheolog Layard, în cartea Ninive și relivele ei, spune că idolatria și superstițiile, vedeți, leagă superstițiile de idolatrie. Iar noi, poporul român, cu durere spun că avem multe influențe înspre idolatrie. Pentru că lucrul acesta nu ar fi atât de vizibil dacă nu am avea și superstiții. Idolatria n-are și în evidență atât de mult, pentru că e legată de superstiții.
Se accentuează lucrul acesta și pe fondul înclinației românului spre misticism, ce spunea dumneavoastră mai devreme.
Exact. Aș vrea să termin citatul. Idolatria și superstițiile și-au avut originile în Babilon. Iarăși pomenește și la iar despre Babilon. Și Cicero mai înainte și la iard. De ce oare? Pentru că Babilonul nu este doar o cetate antică cu multă cultură și dezvoltare socială din acea vreme, ci este și o sursă a manifestărilor idolatre care își au proveniența în cultele păgâne, respectiv în diavolul. În diavol. Știți de ce? Diavolul întotdeauna a oferit o alternativă negativă. O alternativă contrară voii lui Dumnezeu, încă din Eden. În momentul în care Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, Duhul Sfânt, Trinitatea, obiectiv, a transmis omului ca să nu facă un anumit lucru, să nu ia din fructul oprit, a venit diavolul imediat cu alternativa, spunând, nerațional, pur și simplu, amăgind, hotărât că nu veți muri. Această expresie este la baza multor lucruri superstițioase.
Ce legătură au toate aceste superstiții cu ceea ce spune Sfânta Scriptură în Iuda 3, credința dată sfinților o dată pentru totdeauna? Există vreo armonie, măcar cât de cât, între superstițiile promovate de poporul român și credința pe care Dumnezeu a dat-o o dată pentru totdeauna?
Atunci când vorbim de o credință anume, trebuie să specificăm care este această credință. Nu există o altă credință decât cea care o susține dătătorul autentic al ei. Sunt doi dătători.
Ați intrat într-un capitol care necesită o oră întreagă de discuție.
Voi fi foarte scurt, mulțumesc de precizare. Sunt doi dătători. Unul, cel care a dat nuanțe religiei adevărate, și anume diavolul, și cel care se fundamentează pe așa stă scris. Și aici vreau să dau un simplu răspuns biblic. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în pustie, el și-a ales cuvintele cu care să răspundă influențelor superstițioase ale diavolului, rețineți, în special cea cu pâinea. Existau superstiții la acea vreme că cel care are să vină are să poruncească pietrelor să se facă pâini. Oamenii știau această superstiție, iar Iisus a aflat-o. În momentul respectiv, când Satana intervine direct în afront să-l biruiască pe Iisus, Iisus răspunde, stă scris. Această putere a cuvântului scris stă la baza crezului unui om.
Acum aș vrea să descoperim, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii noastre și trebuie să ajungem într-o zonă în care legăm sau cel puțin explicăm sau delimităm, dacă vreți, superstiția de credință adevărată în Dumnezeu. Care este rolul bisericii în raport cu superstițiile care sunt promovate astăzi în poporul român? Le condamnă, le susține, le promovează? Ce face biserica în direcția aceasta?
Ar fi fost greu să dau un răspuns direct la această întrebare și ar fi fost mai ușor pentru mine să dau un răspuns evaziv. Însă am ales partea grea astăzi, și anume, rolul bisericii majoritare în România este să susțină prin neimplicare directă împotriva acestor superstiții. În momentul în care liderii religioși s-ar implica în mod deschis împotriva superstițiilor, ei ar rămânea fără membri, fără enoriași. Și enoriașii nu doar că i-ar da la o parte ca și întâi stătători în fața lor, ci și-ar pune întrebări privitoare la crezul lor. Iar pentru că perpetuarea unei superstiții vine dintr-un fond al necunoașterii, este cultivată această necunoaștere. Aș vrea să dau un exemplu, și anume simplu, un exemplu colivei. M-am întrebat, cum de coliva a pătruns, pentru că m-ați întrebat de ce susține biserica, ce anume susține biserica. Coliva a intrat în biserică, vreau să vă spun, pe un fond extrem de păgân. Greul, ca purtător al vieții, el, bineînțeles, poartă și sufletele celor morți. Din cauza aceasta se vorbește despre colivă de-abia în secolul 4 după Hristos, când unul din liderii religioși de atunci propune enoriașilor ca coliva să fie adusă și sfințită. Bineînțeles că coliva era din greu crud, nefiert atunci. Era și încolțit, era pus la încolțit și era adus încolțit. Între timp, trebuia să fie tacâmul, dacă vreți, complet. A urmat să fie fiartă, adăugată, în ea adăugată aromă și dulciuri. M-am întrebat de ce sunt sfințite și dulciurile, zaharurile din ea. Răspunsul, chiar pe un site
creștin.
Să spun creștin, spun creștin, aleg varianta dumneavoastră, autorizat de către biserică, ni se spune că dulciurile din colivă sunt, de fapt, faptele bune ale credincioșilor. Păi când auzi așa ceva din gura unui inițiat, eu ca și om simplu, care vreau să mă edific într-o anumită problemă în ceea ce privește superstiția, nu cumva accept ca fiind legal acel ritual, care are la origine...
Ceea ce spuneați dumneavoastră, că faptul că omul religios sau liderul religios nu ia poziție împotriva acestor superstiții, ele sunt tolerate și sunt promovate în forma aceasta. Există poate o teamă de a nu pierde noria și de a nu îți pierde pâinea în final. Ce ar trebui mai concret să facă un lider religios ca să stea împotriva acestor lucruri și să nu se teamă nici de faptul că își va pierde noria și nici că își va pierde pâinea cea de toate zilele?
Am în Sfânta Scriptură un verset care ar putea trezi pe acești lideri religioși dintr-o anumită relaxare pe care și-o permit datorită majorității de azi. Și vreau să citesc din Romani, capitolul 1, versetul 18, dacă îmi permiteți.
Sigur.
Este un verset extrem de fundamentat, provenit din partea unui om care știa foarte clar ce înseamnă superstiția, mă refer la Sfântul Apostol Pavel, și în special religia mistică. Și aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Ce i-ar trezi pe acești lideri religioși? Dragostea lui Dumnezeu este o sursă a trezirii. Să știi că Dumnezeu te iubește, El a dat adevărul și merită citit chiar la slujbă. Adevărul așa cum e El. 2. Altă sursă de trezire este și mânia lui Dumnezeu. Frica atunci când exprim propriile tale opinii și le pui în dreptul autorității eclesiastice, automat vei fi tras la răspundere. Și 3. Să nu mai publici literatură care să aibă în ea tot felul de basme băbești, tot felul de lucruri care nu au altă sursă decât influențele populare. Vreau să vă spun că aceste cărți se vând în mănăstiri, în mănăstirile Moldovei, de unde mă trag, se vând tot felul de lucruri. Am văzut odată o tensiune de dialog dintre un anumit lider local care avea nevoie de un anumit venit financiar și unul care era superior lui și spunea, pe asta dă-le deoparte. Ei, vedeți, în momentul în care vindem literatură care nu are de-a face cu Scriptura, noi promovăm superstiția.
Trebuie mult curaj în ceea ce spuneți dumneavoastră, e clar. Am văzut originea lor păgână, practicile acestea care țin de chiar și de unele tradiții izvorâte din în cultura poporului român. Au vreo legătură aceste superstiții cu practica vrăjitoriei?
O bună,
fi asociate?
Foarte bună întrebare. aș oferi aici, aș porni de la un fundament biblic. În momentul în care Domnul Iisus Hristos trasează regulile de viețuire ale vechiului Israel, el face o afirmație în cărțile lui Moise, într-una din cărțile lui Moise. Spune așa, pe vrăjitoare, adică cea care alege de bună voie să aibă contact cu forțele supranaturale exclusiv păgâne, exclusiv diavolești. Să n-o lași să trăiască. În momentul când Hristos face această afirmație, respectiv Dumnezeu face această afirmație în Vechiul Testament, ea, obligatoriu trebuie să-i vedem dacă ea se urmărește să fie practicată. Avem un împărat, Saul, al doilea exemplu, răspunsul pe care, întrebării care ați adresat-o dumneavoastră, împăratul Saul, în momentele striște, când rămâne fără proroc, pentru că religia lui era traseistă în viața lui, el nu credea ceva concret, în momentul în care îi moare prorocul și anume Elisei, fuge la o vrăjitoare care nu mai era în ținutul israelian, era într-un ținut lângă Israel, fuge la o vrăjitoare și acolo cheamă spiritele. Împăratul Israel, auziți cum sună, e teribil de greu, împăratul Israel cheamă spirite. Iar astăzi, trebuie să recunosc că de multe ori, în misticismul răsăritean, se ascunde o anumită magie albă în care sunt forfetate un amalgam extrem de complex al magiei albe. Ce înseamnă magie albă și magie neagră? Nu e specialitatea mea. Însă acea magie, dragii mei, de care să-ți fie drag, știți? De ce? Pentru că are și acceptul bisericii. De exemplu, a venit o persoană cu niște mir sfințit. Da? Și spunea că dacă te ungi cu el într-o anumită zonă, da, a capului, automat vei fi vindecat. 40 de zile trebuie să ții o anumită apă sfințită. Dacă cumva ți-a murit cineva într-un anumit loc în casă, ca duhul lui, duhul celui decedat, să treacă pe acolo și să bea. Păi, dragii mei, dacă apa e puțină în pahar, în 40 de zile se evaporă. Am eu dreptul, mă îndeamnă oare mintea să afirm că acea apă e băută de duhul respectiv?
O penultimă întrebare. Biblia spune că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Încerc să plasez superstiția în forma, în exprimarea aceasta biblică. Dacă eu aleg să cred din toată ființa mea în aceste superstiții și uneori chiar se întâmplă ceea ce cred, mai este păcat lucrul acesta?
Mulțumesc. Iluminismul a avut ca bază că omul este măsura tuturor lucrurilor. Revoluția franceză a biruit, dacă vreți, cu acest fond. Dați-mi voie să vă spun că eu nu pot fi o normă în interpretarea anumitor lucruri care mi se oferă, iar singurul aspect al certificărilor și al aprobărilor în viața mea să fie rațiunea. Eu nu am acest drept și nu am chemarea aceasta. Eu întotdeauna trebuie să pun ce mi se oferă față în față cu Scriptura. Și dacă cercetez toate lucrurile, e foarte bine. Însă Scriptura mă mai îndeamnă să păstrez ceea ce este bun. Iar ceea ce este bun aș lega cu binele care trebuie să-l fac. Iar binele este unul singur, și anume adevărul lui Iisus Hristos.
Mulțumesc. Și o ultimă întrebare. Mântuitorul spunea, vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Vă întreb, cum se poate realiza o astfel de închinare cerută de Dumnezeu, în așa fel încât să fie eliminată superstiția și să mă axez exact pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu? O închinare în duh și în adevăr, ce reprezintă de fapt?
Puternică întrebarea dumneavoastră. Iisus Hristos este reflexia perfectă a Tatălui, suficientă cât aș avea eu nevoie ca să mă mântuiesc. Dacă el afirmă în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 30, că eu și Tatăl una suntem, iar versetul care l-a citat dumneavoastră, că cine se închină lui se închine în duh și în adevăr, atunci trebuie să admit că sfatul lui Iisus Hristos este normă de conducere. Iar el, în momentul în care sfătuiește ucenicii și cei care l-ascultau cum să se roage, el spune așa: și tu când te rogi, intră în odăița ta, închide ușa după tine și roagă-te Dumnezeului tău care este înascuns, și cel care este și care te vede înascuns îți va răsplăti. Dumnezeu este Duh. Iar în momentul în care mă rog Lui, în Duh și în adevăr, mă aplec asupra conștientului meu și trasez anumite norme. Iar normele nu mai sunt de origine exterioară, nu mai au un filtru rațional al meu în sensul interpretabilității păgâne, ci normele sunt pe un fond al adevărului scris al Scripturii. Și un ultim lucru aș vrea să pomenesc aici. Vedeți, Apostolul Pavel, în momentul în care a ajuns în Areopag, centrul filozofiei păgânei de la acea vreme, se uită în jur și era dominat de tot felul de altare în care se aduceau tot felul de jertfe zeilor. Asta știa Grecia să facă, să-și adune înțelepții acolo și să vorbească despre zeități. Însă descoperă acolo un altar care era închinat unui Dumnezeu necunoscut. Apostolul Pavel vorbește atenienilor și le spune: bărbați atenieni, în toate lucrurile vă găsesc religioși. Undeva la bază, la rădăcina acestui cuvânt, este și superstițioși. Însă vreau să vă vorbesc despre taina unui Dumnezeu necunoscut, și atunci când releva această taină, vorbește despre toată istoria mântuirii și respectiv îl aduce în față pe Iisus Hristos, cel care și-a dat viața pentru ei. Interesantă atitudinea lor, fac un pas înapoi, pentru că argumentul era prea puternic pentru ei.
Unii totuși au crezut.
Slavă Domnului!
Și poate că și în urma acestei emisiuni, dintre cei care ne-au urmărit, ne-au ascultat, poate că au luat o decizie în raport cu superstițiile acestea care domină teritoriul României. Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru participare în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc!
Dragi telespectatori și radioascultători, astăzi am descoperit ce înseamnă superstiția și de asemenea cum unele superstiții ne intoxică mintea. Vreau să vă spun acum în încheiere că nu scuipatul în sân și nici bătutul în lemn te eliberează, te ferește de greutăți în viața aceasta, ci doar credința în Dumnezeu. Și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, cei care se îndreaptă către acest cuvânt vor fi oameni liberi. Veți cunoaște adevărul și el vă va face liberi. Aș dori ca lucrul acesta să fie practicat de fiecare dintre noi. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna următoare la o nouă ediție a emisiunii Repere. Până atunci, numai bine. La revedere!